Ikkinchi bob. Jomadoningizni oching. Bu odamlar har qanday ishni bajara olsin deb egamiz ularga mahorat ato etdi. Ular har qanday ashyodan har turli buyumlar qilishga qodirlar. Ular ijod qilib har turli ishlarni bajarishga mohir hunarmandlar. Chiqish kitobi 35-chi bob 35-chi oyat. Siz bu olamga kirib kelishga tayyorlangan edingiz. Xudo sizning butun hayotingizga nazar soldi, maqsadni belgiladi va unga erishish uchun sizga zarur bo'lgan barcha narsalarni berdi. Qayergadir deylik, safarga otlanishdan oldin siz ham xuddi shunday qilasiz. Siz safarda nimalar kerak bo'lishini o'ylaysiz va shunga binoan jomadoningizga hammasini joylashga harakat qilasiz. Havo sovuqmi? Issiq kurtkangizni oling. Xizmat yuzasidan uchrashuvmi? Noutbukni oling. Nabiralaringizni ko'rgani bormoqchimisiz? Sport oyoq kiyimini va turli jarohatlarga foyda beradigan malham va kremlarni olishni unutmang. Xudo ham xuddi shunday qildi. Djo hayvonlarni o'rganadi. Unga sinchkovlik kerak bo'ladi. Megan shaxsiy maktabning mudiri bo'ladi. Unga tashkilotchilik mahorati darkor. Erik xastalarga shifo beradi. Unga rahim shafqat ato etish lozim. Denalin kelajakda Maxga turmushga chiqadi. Uning qalbiga ikki barobar ko'p sabr toqat jo qilishga to'g'ri keladi. Har bir odam o'zgacha. Xudo onglar ravishda sizni ma'lum bir maqsad uchun tayyorlagan. Agar bu siz uchun yangilik bo'lsa, demak, siz birovning jomadonidagi narsalarni ishlatib yashashga harakat qilayotgan bo'lasiz. Kunlarning birida men aeroportda adashtirib, birovning jomadonini olib ketibman. Bu jomadonning ko'rinishi xuddi menikidek edi. Kattaligi ham o'shanday, turishi ham xuddi o'shanday. Rangi ham aynan o'shandek edi. Bagaj bo'limidagi katakombadan aylanib turuvchi lenta ustida jomadon naqadar tez paydo bo'lganiga xursand bo'lib, uni oldimda tezlik bilan mehmonxonaga jo'nadim. Mehmonxonaga kelib, jomadonni ochib qarasam, yanglishib boshqasining jomadonini olib kelganini tushundim. Bu jomadon ayol kishiga tegishli ekan. Shunday vaziyatda siz nima qilgan bo'lardingiz? Siz quyidagicha vaziyatga tushib qolganingizda shu jomadondagi narsalardan foydalanishga harakat qilgan bo'larmidingiz? Ayollarning tor ko'ylagini kiyib, erkak bo'lsangiz-da, taqinchoqlarni taqib, xizmatingiz yuzasidan uchrashuvga ketasizmi? Siz shunday qilishga qodirmisiz? Faqatgina ishingizni yo'qotib qo'yishdan yoki qamoqxonaga tushib qolishingizdan qo'rqaningiz uchun shunday qilgan bo'lardingizmi? Yo'q. Siz o'z jomadoningizni topishga harakat qilgan bo'lardingiz. Siz hamma joyga e'lon yopishtirgan bo'lar edingiz. Zudlik bilan aeroportning xizmat xodimlari bilan telefon orqali bog'lanardingiz. Aviakompaniya vakillari taksopark bilan bog'langan bo'lardingiz. Shaxsiy detektivlarni va kinologlarni taklif qilardingiz. Turli yo'llar bilan jomadon egasini topishga intilardingiz. Jomadonini yo'qotgan ayolning ahvoli qanday ekan? Ehtimol, sizni so'kayotgandir. Nima balo, bu qanday odam ekan? Hech bo'lmaganda jomadonga yopishtirilgan yozuvga qarasa bo'lmasmikan? Ayolning ham yelib yugurayotganini tasavvur qiling. Hech kim birovning jomadoni bilan yashashni istamaydi. Nega endi biz shunday yo'l tutamiz? Ehtimol, kimdir sizga boshqa kishining kiyimini kiyishga majbur qilgandir. Ota-onalar ham shunday yo'l tutishadi. Ota o'g'lining yelkasini qoqib deydi. Bobo kaloning fermer bo'lgan. Bobongning otasi ham, bobongning o'zi ham fermer bo'lishgan. Men fermerman, sen ham o'g'ilginam, vaqti kelib shu firmani meros qilib olasan va albatta uni boshqarasan. Ba'zida o'qituvchilar shunday qilishadi. Uy yumushlari va bolalarning tarbiyasi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan qizni o'qituvchi ogohlantiradi. Sen o'z qobiliyatingni bo'lar bo'lmasga sarf qilaverma. Shunday iqtidor va qobiliyatlaring tufayli sen yuqori lavozimlarni egallashing mumkin. Shuning uchun sen kelajagi porloq mutaxassislikni tanlagin. Jamoat xizmatchilari jamoatga qarata Xudoga bu olamni o'zgartiradigan odamlar, yer yuzining uzoq-uzoq burchaklariga boradigan xizmatchi darkor. Iso ana shunday xizmatchi bo'lgan. O'z yaratuvchingizga kerakli bo'lishni xohlaysizmi? Uning chaqirig'iga javob bering. Unga xizmat qilish uchun uzoq mamlakatlarga yo'l oling, deyishadi. Bu ezgu istakmi yoki yomon maslahatmi? Xudo u yoki bu odamning jomadoniga nimalarni joylaganiga bog'liq. Meros qilib qoldirilgan firma jismoniy mehnat qilishni va tanholikni yaxshi ko'ruvchi odam uchun marhamat bo'lishi mumkin. Ammo Xudo fermerning bu o'g'liga adabiyot ijodiga yoki tibbiyotga bo'lgan iqtidorni jo qilgan bo'lsa-chi. Ehtimol kimlar uchundir uydan tashqarida xizmat qilish, o'z iqtidorini namoyon etishga yaratilgan imkon bo'lishi mumkin. Biroq Xudo bu qizga uy ishlari bilan shug'ullanish va bolalarni boqishga xos bo'lgan maxsus iqtidor ato etgan bo'lsa-chi. Kim chet tillarni o'rganishga va sayohat qilishga moyil bo'lsa, bu holatda ular Xudo xizmatiga da'vat etuvchi vazlarni tinglashlari kerak. Lekin o'zgacha madaniyatga ega bo'lgan mamlakatlar sizni cho'chitsa-yu, shu vaqtda ona vataningizda o'z uyingiz sizning qobiliyatlaringizni ochilishiga to'liq yordam berayotgan bo'lsa, siz xizmatchiga aylanib, o'zingizni baxtli hisoblay olasizmi? Yo'q. Buning o'rniga siz o'zingizning baxtsiz hayotingiz tufayli quyidagi ayanchli statistikani yanada to'ldirasiz. Ya'ni, xizmat qiluvchi amerikaliklarning chorak qismi o'z ishlaridan norozi. Xizmat qiluvchi amerikaliklarning chorak qismi o'z ishlarini hayotlarida asabiylashishning asosiy manbai deb hisoblashadi. Ishlayotgan 10 kishidan 7tasi o'z ishlaridan mamnun emaslar va asosiy majburiyatlarini bajarishga tayyor emasliklarini bildirishadi. Ishlovchilarning 43% ularga ish beruvchilariga nisbatan badjahl munosabatda bo'lishadi va shuning uchun ham o'zlarini nihoyatda ishga ko'milib ketgan deb hisoblashadi. Bunday ko'rsatkichlarning muhimligini his qiling. Ishchilarning injiqligi sizni hayron qoldiryaptimi? Bizning oramizdagilarning 70% ishga qandaydir qiziqishsiz va ishtiyoqsiz otlanishadi. Yollangan ishchilarning ko'pchiligi bir hafta ichida 80 soatdan 40 soatini mudrab, zerikish ko'chalarida daydib yurishadi. Bunday dahshatli holatning natijasi bu oilalardagi yomon munosabatlar, kafe barlarning to'lib toshishi va shifokorlarning juda katta maoshidir. Agar bizlarning 70%imiz qo'rqinch bilan dushanba kelishini kutsak va tezroq juma kuni kelish haqida orzu qilsak, haftaning boshqa kunlarini arang o'tkazishimiz bizning o'zaro munosabatlarimizga salbiy ta'sir ko'rsatmaydimi? Bizning ishimizga jabr yetkazilmaydimi? Bizning sog'ligimizga putur yetmaydimi? Bir ilmiy maqolada shunday yozilgan. Xizmat joydagi muammolar, stressning boshqa ikki manbai, moliyaviy qiyinchilik yoki oiladagi kelishmovchiliklar bilan birga solishtirilganda, sog'liqqa juda katta salbiy ta'sir ko'rsatar ekan. Statistik ma'lumotlar shundan guvohlik beradiki, bu muammolar epidemiya miqyosiga yetib bordi. Odatga aylangan hayot epidemiyasi. Bizdagi hayotga bo'lgan qiziqish qayergadir yo'qoldi. Bizning jamiyatimiz turg'un tumanda qolganday. Bir-biriga o'xshagan zerikarli haftalar birin-ketin bir maromda o'tib boradi. Biz siyqasi chiqqan atrof-muhitda yashashga ko'nikib qolganmiz. Adovat bilan bugungi ish kuni haqida o'ylayotgan ertalabki yo'lovchilar. Odamlarga to'la ofislar. Bu odamlar ishlash uchun yashashmaydi, balki yashash uchun ishlashga majburlar. Naqadar zerikarli oddiylik. Bular uchun biror malham bormikan? Xudo ko'rsatib bergan davolanish sizning o'z jomadonlaringizni ochishdan boshlanadi. Siz bu yorug' dunyoda faqatgina o'zingizga xos bo'lgan ajoyib xususiyatlar bilan tug'ilgansiz. Davud bu haqda shunday deydi: Shaklim senga sir emas edi. Pinhona vujudga kelganimni, yerning tuban joylarida to'qilganimni, hammasini ham sen bilasan. Hamon pusht shaklida ekanman, ko'zlaring ko'rardi meni. Hali bir kun ham yashamaganimda, sen kunlarimni tayin qilib, hammasini kitobingga yozgan eding. Kelinglar, ushbu so'zlar haqida fikr yuritib ko'raylik. Davud, sen degan olmoshga urg'u beradi. U shunday demoqchi bo'ladi: faqatgina sen, Xudovand, boshqa hech kim emas. Pinhona bu o'rinda boshqalarning ko'zidan narida, xavfsiz, yovuzlikdan yiroqdagi joyni anglatadi. Musavvir matoga bo'yoqlarni ko'zdan yashirin joydagi xonada chizgani singari, Xudo sizlarni ham qandaydir pinhona joyda yaratadi. Muso muqaddas chodirning ichki tomonini tasvirlaganda, chodir ezgu maqsadlarda xizmat qilishi uchun unda iqtidorli va eng mohir odamlar ishlayotganini aytib, shu so'zlardan foydalanadi. To'quvchilarning eng buyugi sizning shijoatingizning iplarini tanlab oldi. U sizning shaxsiyatingizning xususiyatlarini belgilovchi xarakteringizning kalavasi qanday bo'lishini hal qildi. Bularning hammasi sizning tug'ilishingizdan oldin amalga oshirilgan edi. Bu dunyoga Xudo sizni mutlaqo himoyasiz qilib, quruq qo'llar bilan yubormadi. Siz tamomila tayyorlanib bo'lgach bu dunyoga keldingiz. Tug'ilish kuni ham, o'lish kuni ham belgilangan. Og'ir kunlar ham, g'alaba kunlari ham. Sizni harakatga chorlagan ham, sizni kuchdan qoldiradigan ham Xudo bularni yaratdi va yaratishni davom ettirmoqda. Zabur kitobining 138-bobida shunday ajoyib fe'llar ishlatilgan: Ichki a'zolarimni sen yaratgansan. Men pinhon yaratilganimda, yerning tubida mahorat ila to'qilganimda, suyaklarim sendan yashirin emas edi. Butun hayotim davomida men hech narsa tikib ko'rmaganman, ammo onam tikib turardi. Idish yuvadigan mashinalar bo'lmaganda va onalar kichkinagina o'g'illariga oshxonadagi yumushlarni bajarishga majbur qilganlarida, idishlarni artib o'tirib, onam oshxonadagi sochiqlarni turli tuman qilib tikkanlarining guvohi bo'lganman. Onam oppoq sochiqlarni ochiq ranglar bilan bezatardi. Yettita sochiqning har birida hafta kunlari bitta-bitta qilib tikib chiqilgan edi. Uning mahorati tufayli oddiy sochiqlar o'zgacha qaytarilmas tus olgandi. Xuddi shu tarzda Xudo ham sizni yaratgan. Gapni davom ettirish uchun taklif etilgan variantlardan qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Ya'ni, men oddiy zarrachalarning tasodifan to'qnashishi natijasiman. Men molekulalarning tasodifiy evolyutsion to'plamiman. Men butun dunyo bo'ylab ko'tarilib yuriladigan qalbsiz parchaman. Men ajoyib qilib yaratilganman. Eng muhimini nazardan chetda qoldirib, o'z hayotingizni bema'nilikka aylantirmang. Siz statistika qonunlari bilan tasdiqlangan oddiy tasodif emassiz. Nasl-nasabning va jamoatning ta'siridagi oddiy natija emassiz. Xromosomalarning va bolalikda olgan ruhiy jarohatlarning oddiy yig'indisi emassiz. Siz taqdir deb atalmish sovuq shamol ta'sirida hamma yoqqa aylanib turuvchi parrakdan yuksakroq o'zgacha mavjudotsiz. Xudo tufayli siz pinhona vujudga kelgansiz. O'z mutafakkirini kaltaklayotgan Rodinni tasavvur qiling. Haykaltarosh toshning bir bo'lagini sindirib oladi. Uni silliqlab, bosh, peshona, qo'l oyoqlarga sayqal beradi. Endi xuddi shunday mashg'ulot ustida Xudoni tasavvur qiling. Siz mavjud bo'lishingizdan oldin u sizni yasaydi va sizga quyidagilarni ato etadi. Tashkilotchilik ko'zlarini, musiqachining quloqlarini, haqiqat va tenglik istovchi qalbni, kvant fizikasini tushunishga qodir ongni, muhtojlarni parvarishlash uchun nozik barmoqlarni, epchil va chaqqon yuguruvchi kuchli oyoqlarni. U sizni siz qilib, o'ziga yarasha yagona qilib yaratdi. Ateist buni tushunishga qodir emas. Ateistik tushunchaga ega bo'lgan jamiyat yozuvchining kitob mutolaa qilishini, arxitektorning uy qurishini, hayotda yoki hayotdan tashqarida biror ma'noni ko'rishini inkor etadi. Bunday jamiyat jomadonning ham mavjudligini inkor etadi. Uni ochishga esa sizni aslo da'vat qilmaydi. Odat tusiga kirib qolgan fikr quyidagicha. Siz kim bo'lishni xohlasangiz, bas, hammasiga o'zingiz erishasiz. Agar xohlasangiz, qassob bo'lishingiz mumkin. Agar istasangiz, haydovchi. Agar sizga ma'qul kelsa, elchi bo'ling. Siz kim bo'lishni xohlasangiz, bo'lavering. Faqatgina bir shart bilan. Siz tinmay sidqidildan mehnat qilishingiz kerak bo'ladi. Biroq haqiqatan shundaymi? Agar Xudo sizga qassob bo'lish, odamlar bilan xushmuomalada bo'lish yoki davlat ejlariga xos bo'lgan global fikr yuritish iqtidorini ato etmagan bo'lsa, yuqorida sanab o'tilgan sohalarning siz mohir egasi bo'la olasizmi? O'z vazifalaringizni istab-istamay yoki qo'lning uchida bajarasizmi? Bo'lishi mumkin. Siz o'z niyatingizga erishasizmi? Albatta, yo'q. Cho'chqa yong'oqdan atirgul o'sib chiqadimi? Kit qush singari ucha oladimi? Yoki qo'rg'oshin oltinga aylanadimi? Bularning mutlaqo iloji yo'q. Siz o'zingiz xohlagan odam bo'la olmaysiz. Xudo sizni qanday odam sifatida ko'rmoqchi bo'lgan bo'lsa, sizning o'zingiz shunday odamga aylana olmaysiz. Syuren Kierkegaard quyidagilarni yozganda muqaddas kitob ta'limotini qo'llab-quvvatlaydi. Har bir inson dunyoga kelganda odam aynan o'zi uchun atalgan abadiy mahorat bilan tug'iladi. Ushbu abadiy mahoratga asosan insonning o'zi bilan o'zi bo'lishi odam qilishi mumkin bo'lgan buyuk iqtidordir. Xudo odamlarni qolipga solib yasamaydi va ularni ishlab chiqarmaydi. Bu o'rinda beparvolik bo'lishi mumkin emas. Mana, men hammasini yangi qilib yaratyapman, dedi taxtda o'tirgan Simo. O'sizning bobongizning yoki xolangizning jomadonini qayta yig'ib sizga bermadi. Uning o'zi ongli ravishda faqatgina sizga atab bagaj yig'di. Xudo sizning jomadoningizga joylagan bagajdan foydalanib yashaganingizda, siz o'zingiz uchun nihoyatda ajoyib xursandchilikni namoyon qilasiz. Shunday hayotdan misollarni ko'rish sizga nasib qilganmi? Yaqindagina men samolyotda Sent-Luisga bordim. Styuardessa shunchalik serzarda ediki, u nonushtada faqatgina limon yeganday tuyuldi menga. Uning buyruqlari qat'iy va qisqa edi. O'tiringlar, kamarlarni taqinglar va ovozlaringni o'chiringlar. Men undan biror narsani so'rashga ham jur'at qilmadim. Tag'in u meni samolyotdan irg'itib yubormasin deb qo'rqdim. Ehtimol, mening nimamdir unga yoqmagandir. Balki mening nazarimda qiz o'zi xohlamagan ish bilan mashg'ul bo'layotgandir. 2 haftadan keyin men yana orqaga samolyotda qaytdim. Bu safargi reisda styuardessa samodan yuborilgan farishtaga o'xshardi. Har bir yo'lovchiga u jilmayganicha salom berib, o'zini tanishtirdi. Biz hammamiz bir-birimiz bilan so'rashib olishimizni taklif qildi. Keyin bo'lsa, mikrofon orqali qo'shiq kuylab berdi. Men o'zimni tutib tura olmadim va undan so'radim. Sizga qilayotgan ishingiz yoqadimi? Men qilayotgan ishimdan benihoyat mamnunman, dedi qiz jilmayib. Uzoq yillar davomida men maktabning boshlang'ich sinflarida o'qituvchi bo'lib ishladim va o'tgan har bir kunimdan rohat qilardim. Biroq keyin mening lavozimimni ko'tarishdi va bolalarga to'la sinfdan qog'ozlarga to'la maktab rahbarining xonasiga o'tkazishdi. Bu dahshat edi. Men ishdan bo'shashimga to'g'ri keldi. Bir necha oy davomida o'zimning iqtidorim va qobiliyatlarimni o'rgandim. Styuardessalik o'rniga bo'sh joy borligini eshitib, shu ishga yopishib oldim. Endi esa men har kuni ishga, go'yo men bayramga ketayotganday shoshaman. Bu styuardessaning gaplariga hamma ham qo'shilavermaydi. Faqatgina kamchilik odamlar u qilganday yo'l tutdilar. Ishga joylashtirish bilan band bo'lgan bir kompaniyaning ma'lum qilishicha, bu kompaniya mijozlarining faqatgina 1% o'z mahoratlarini jiddiy o'rganishga intilar ekan. Ularning xatolarini qaytarmang. Efesliklarga maktubning 5-bob 17-chi oyatida shunday deyiladi. Shuning uchun beaql bo'lmanglar, balki Rabbingizning irodasi qanday ekanini anglab olinglar. O'zga odamning qo'lidan kelmagan ishni siz qila olasiz va shunday qilasizki, boshqa odam shunday qilishining iloji yo'q. Noyobligingizni topishingiz va aniqlashingiz sizni quvontiradi. Xudoni ulug'laydi va uning shohligining chegaralarini kengaytiradi. Shunday qilib, sizlar kim ekanligingizni va sizlar qanday ishlarni amalga oshirishga da'vat etilganligingizni sinchkovlik bilan aniqlang. So'ngra ularni chin dildan bajaring. Zero Efesliklarga maktubning 6-bob 4-chi oyatida shunday deyilgan. Har kim o'z ishini muhokama qilsin. Shunda boshqaning ishiga qarab emas, o'z ishiga qarab tahsin oladi. Shaxsan sizga tegishli bo'lgan narsalarni toping va ulardan foydalaning. Charli Steinmetz buning uddasidan chiqqan. U Michigan shtatidan Dearborndagi Henry Fordning zavodida ilk konveyerlar uchun elektrni ishlab chiqaruvchi generatorlarni yaratdi. Bir necha vaqtdan so'ng Charli nafaqaga chiqqandan keyin generatorlar to'xtab qoldi. Shu bilan birga zavodning ishi ham to'xtatildi. Zavod muhandislari generatorlarning nosozlik sabablarini topisha olmagach, Ford o'zining eski do'stini yordamga chaqirdi. Zavodga kelgan Steinmetz regulyatorni buradi. Richak sistemasini tortib ko'rdi. Tugmachalarini bosdi. Qandaydir simlarni tekshirib ko'rdi va bir necha soatdan so'ng asosiy rubilnikni yoqdi. Dvigatellar ishlab ketdi. Konveyerdagi ishlar o'z iziga tushdi. Bir necha kun o'tgach, Ford Steinmetzning hisobiga 10 ming dollar qo'ydi. Fordning fikricha, bu juda katta pul bo'lib, u o'z do'stiga shunday xat yo'lladi.
Charlie, motorlarni birozgina kavlashtirgan odam uchun 10 ming dollar nihoyatda yuqori narx.
Steinmetz yana boshqa yangi hisobni yozib, janob Fordga xat yo'llabdi.
Genri, motorlarni tekshirganim uchun 10 dollar. Aynan qayerini tekshirishni bilganim uchun 9990 dollar.
Siz boshqa hech bir odam uddalay olmagan kavlashtirish mahoratiga egasiz. O'zingizning kavlashtirish iqtidoringizni toping va yuzaga chiqaring. Sizni 10 ming dollardan anchagina ko'proq bo'lgan mukofot kutmoqda. Shuni yodingizda tuting. Bilinglarki, xoh qul, xoh erkin bo'lsin, har bir kishi qilgan yaxshiligiga yarasha mukofotni Rabbimizdan oladi. Siz o'z qo'lingizdan keladigan ish bilan mashg'ul bo'lganingizda yoki shunga ko'p vaqtingizni sarflaganingizda Xudoning chehrasida jilmayish paydo bo'ladi. Axir bundan ortiq va bundan go'zal narsa bormikan?